Today's words of wisdom, Supreme Master Qinghai's book premiere, The Love of Centuries Mongolian Edition, will be presented in Mongolian and English with subtitles in Arabic or Lexese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. After nearly 30 years of sharing her knowledge on how to live a balanced life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Qinghai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. She has written and published 3 animal books, The Dogs in My Life, The Birds in My Life, and The Noble Wilds, to introduce mankind to the magical world of animals. Supreme Master Qinghai's latest books include From Crisis to Peace, The Organic Vegan Way is the Answer, and The Love of Centuries. Motivated by her unconditional love and overflowing compassion for our planet and all of its inhabitants, Supreme Master Qinghai continues to selflessly accept invitations to share her insights and wisdom on a kinder, nobler, and more loving way of life at gatherings with our association members, symposiums, radio interviews, or via video conferences and the like. On Friday, April 22nd, the Supreme Master Qinghai International Association in Mongolia, with the support of several local vegan groups, celebrated the new Mongolian edition of Supreme Master Qinghai's poetry collection, The Love of Centuries. Held at a Loving Hut vegan restaurant in Ulaanbaatar, the event was launched with lively cultural performances for guests who included Mongolian dignitaries, non-governmental organizations, and media members. Present via video conference was the honored guest and author Supreme Master Qinghai, who had graciously accepted an invitation to share her thoughts about ways to rekindle the vital love for all beings and our planet. We now invite you to enjoy part 5 of our 5-part program titled Supreme Master Qinghai's book premiere, The Love of Centuries, Mongolian edition, held in Ulaanbaatar, Mongolia, on April 22nd, 2011.
За хүрлцэн ирсэн хүндэт цачид төлөөлөгч та бүхэндээ төгс гэгэрсэн их багчийн хатай уулзуулсан энэ гэгээ мочийн мэндийг баярыг дахин дахин хүргье. Үнэхээр монголчууд бид үргэлж гэгээлэг, үргэлж чадтай, үргэлж гайхамшигтай бурхны хайр ивэл багтж байдаг ийм золтой арт хүмүүс билээ. Төгс гэгэрсэн их багчийн хайр адслаар дэлхийн олон улс орны хүн төрөлхтөн өнөөдөр гайхамшигт оюунлаг тэр гэгээн зам мөрт оршиж байдаг. Ингээд та бүхэндээ дэлхийн өдөрт зориулан зохион байгуулж буй төгс гэгэрсэн их багчийн хаан 90 зууны хайр яруу найргийн номын нээлтийн баяр зориулсан урлагийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Монгол ардын уртын дуу оломгүй далай. Уртын дуучин мөх баяр морин хуурч баасан сүрэн та бүхэн таалам болгоно уу?
Thank you. одоо дараагийн давхцаатай бүхнээсээ хүлээж спатрийн бүхэн үүдэг болох үүдний багийн барилгын зөвлөлийн сэтгэл
төсөн морин хурцтай байлаа. Гүнээс төхөлчийн хаос бүхий сансыг.
За та бүхэнд энэ сайхан өдрийн энэ цаг минутын энэ цаг мөчийн мэндийг хүргье. Ер нь хүмүүс бүгдээрээ жаргахтай төрдөг. Аз жаргалтай мөч хормуудыг амьдралдаа аль болох олноор цуглуулах яг өнөөдөр шиг ийм сайхан мөч хором бидний амьдралд олон тохиолдож байвал хүн эцсийн дүндээ аз жаргалтай амьдрсан болж таардаг гэж би ойлгодог юм аа. Энэ багшийн номноос би их
олон зүйлийг ойлгосон юм аа. Юуны өмнө
би Пушкин, Шекспир, Гёте гэдэг бас энэ сонгодгуудыг орчуулж ирсэн тийм
сотхондын дуршлагтай орчуулагч л таг.
Тэгэхээр яг энэ одоо авлаг хэлээр багш өөрөө бичээ, тэрийг нь англ хэлтнүүдээс орчуулсан болтой юм билээ. Тэр бүхнийг ингээ харахад бол ерөнхийдөө уурын хөвд бол тэр жинхэнэ нөгөө дэлхийн сонгодгуудаас бол нэг их дутхааргүй, санааны хөвд бол мэдээж хэрэг нагу тансаг тим юм билээ. Тэгэхээр энэ багшийн шүлгүүдийн гол санаа бол ерөөсөө л эцсийн дүндээ хайр, энэ 90 зууны хайр, үн мөнхийн хайр. Гэхдээ энэ хайрыг яаж мэдрэх вэ гэхээр одоо энэ дэлхийн орчлон хорвоо гэдэг бол ганцхан хүн зориулагдаагүй. Одоо араатан жигүүртэн одоо өснөөл загас жараха шувуу ан амтэн гэж өснөө амтэн бий. Тэгэхээр энэ бүх амттын оршин байгаа бүх амттын зовлонг одоо зовлон жаргалыг биеэрээ мэдрэх тэгээд биеэрээ мэдэрсний үндсэн дээр одоо тэдэнд одоо хайраа түгэх, хайраа цацруулж амьдрах тийм гол одоо үндсэн философитой шүлгийн сумаг юм билээ л дээ. Тэгээд орчуулагчийн хувьд би нэг ганцхан дөрвөхөө мөрийг та бүхэндээ бас орчуулагчийн дуу хоолойгоор гэдэг юм уу нэг уншид сонирхолтой бол сонирн байх болов гэж бодож байна. За би нэгэ тгсэн чинь энэ Аяа Деважингийн шувуу минь үү гэдэг ийм шүлэг гараад ирлээ. Аяа Деважингийн гайхамшиг шувуу минь үү, өндөр талын хаашаа нисэн вэ? Ашид салхин үл шуурах уудам нутг руу юу? Өнгийн солонгон чанагш нэр нь үл мэдгт орондоо юу? Үл төөнөх наран өднөссөөр элсэн үгүй ирэг дээр чи газарт нь буй заа үүрд орших бурхтын нилээнээс хүртэж элгэн халуун сэтгэлээ өмдөөлөн цангаа явгаа чи тайлан буй заа. Аяа Деважингийн шувуу минь үү, элэн халин гэрээдэ нисдэ энергүй ягаан үлсийн дээгүр эрэх дураараа дүүлэнхэн өнгөрдөө хосгүй хөнгөн дэлжгүүр хамгийн амд нинжин зүрх сэтгэл хөгжмийн зөөлөн аялгауг дагуул хүрх газраа чи хүрнэ. Эзэн бурхан аялгуулан хүрнэх эцгүй хугацааны орондоо хүрч эвнэх тамглан нууранд омбонхон шомбон чи ингэ үзэмжит талбайд наадынхан тоглон ус. Аяа Деважингийн шувуу минь үү, авгаа нэг чи хамгаа сайн мэдэн ачтаа буянтаа гэнч бас бүхнээс илүүтэй ойлгоно. Хүчирхэг жигүүрээ дэвнхэн намайг аваад нисээч хосгүй тэр орнолоо би ч гэсэн явмаар байна. Гэртээ би харихыг хүснэ, гэхдээ бас очихыг яарна. Алсын алс ариун гэр минь, аяа миний Деважингийн нутаг минь гэсэн юм. За ингээд та бүхэндээ бүгдээр нь чинь баярлалаа. Бурхан та нарыг ажиллах болтугай. Их баярлалаа.
Баярлалаа. Эрхэм хүндэт гүн үз таныг ч бас бурхан ивэх болтугай. Таны бүтээсэн энэхүү үйл бүтээлээр тань олон олон хүмүүс энэхүү гайхамшигт номын айцаар ажиллагдах болно. Түсгэгэрсэн их багшийн хайр ажиллаж шингэсэн оюуны үнэт бүтээлийг олон түмэнд хүргэх энэхүү үйл нь үнэхээр буянтай бөгөөд олон хүнд оюуны дээд түвшнийг авчрах гайхамшигтай аз завшаантай хэрэг юм аа. Ингээд одоо та бүхэндээ дэлхийн өдөрт зориулсан зохион байгуулж буй Төгсгэгэрсэн их багшийн хаан Эрен зууны хаар Яруу найргийн шин номын баярт зориулсан урлагийн тоглолтын хөтөлбөрт дахин анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. Би биелгээ цамарлаг Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн оюутнууд. Thank you. хөөсө тоолтыг бидэнд төлөөлсөн Монголын хүүхдийн ордны Монгол хөрийн дуулангийн сөрөгчтөд дахин халуун алга төстөөр урам хайрлая. Ихэнх хэсгийн Монгол төрийн нугарал, Монгол нугарал төвийн нугарал хаасан байгаа. Монгол нугарал төвийн нугарачтай дахин дахин халуун алга төстөөр урам хайрлая. Монгол орны нугарал дэлхийд хосгүй гайхамшигтай бөгөөд үнэхээр бахтам ийм урлагийн төрөл лээ. Одоо та бүхэндээ хайрын төв хөгжмийн аялгауг саксофончин Ган Эрдэнэ Мөх Эрдэнэ нарын төлөөлснөөр хүргэж байна. Thank you. айлгыг бидний төлөөсөн мөх эрдэн, ган эрдэн нартаа уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн өрөөгөө баяр хүргэе. Энэ бол төгс гэгэрсэн их багш Чинхан үг ая үдлтийн дуу Монгол улсын ардын жүжигчин мөх шүр.
Амьдрах ухаанд гэгэрл хайрлсан сайхан багшийн төлөө урт удаанаас улам жаргалын дээдийг хүсэж та нартаа ч гэсэн аз жаргалын дээдийг хүсэн ерөөё.
Багшийнхан яруу найргийн 90-ийн хаа бүтээл 4-р сарын 10-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Лос Анжелес хотноо 8 орны хил дээр нээлтийн баяраа тэмдэглэсний нэг орно манай Монгол хил дээр орчуулагдсан ном байсан юм аа. Ингээд та бүхэндээ зориулан өнөөдөр 90-ийн хаа нэртэй яруу найргийн номын баярыг хамтдаа тэмдэглэсэн энэхүү гэгээлэг үчийн арга хэмжээ маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Ингээд та бүхний цаашдын ажил үйлс, амьдралд тань, төр засгийн үйл хэрэгт тань, өөр өөрийн гэгээлэг оюунд тань өндөр дээд дэвшлийг хүсэн өрөөгөөд төгс гэгэрсэн их багшийн сэрэгтүн химээх шүлгийг зориулж байна. Унган дэлхийн минь Сэрж сэхэрэгтэн, уул ус уйлан хямарч, аймод энлийн шатаж, хавийн толгод элэгдэн үгүйрч, гол горьг ширэгжээ, хөөрхий сүнснүүд эцэстээ, хайр шодхсан билээ. Оюуны гэгээн мэлмэд тань өндрөөс өндөр амжилт, хайр инрэл, байгаль орчноо инрэн хайрлах дээдийн дээд сэтгэлийг хүсэн ерөөё. Та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал үргэе.
Багшаа ингээд дэлгэцээр гараад ирэнгүүт нь хараад бүр ингээд миний энд ингээд огшоод бүр ингээд нулимс гарсан. Тантай хамт би энэ одоо 90 үе тантай хамт зэрэгцэн оршиж байгаагаа би маш их хац завшаа ингэж бодож байгаа шүү. Би одоо хөд төрлөктнөөс одоо хүмүүсээс одоо хандаж гуймаар хүмүүсээ бүгдээрээ одоо тий их дэлхийгээ аврахын төлөө одоо махан хоолноос татгалзаж амьдны амийг одоо өгөөдөхгүй ээж бүгдээрээ ногоон хоолтон цагаан хоолтон болж их дэлхийг аварья гэж уриалмаар л байна да. Энэ номыг нөгөө уншихгүй байхын аргагүй ном. Яагдгүй л үг болгоно, үсэг болгоно, номных нь хууц болгоно, хүндтэй аливаа юмыг хайрлах хайрыг нэг шингэнсэн байгаа нь маш гайхамшигтай.
Earth-loving viewers, thank you for your eco-friendly presence for today's episode of Words of Wisdom. Music and poetry is coming up next, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. May God bless our planet with peace, friendship and harmony.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW